В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Нас об'єднує бажання, щоб мир був не лише в Україні, а в цілому в Європі і в цілому в світі, тому що без миру тоді немає можливості нормально виховувати дітей, розмовляти, спілкуватися, кохати, дружити і взагалі робити багато корисних речей, чим може багато будь-яке людське життя. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. А українські військовослужбовці з Феодосії, морські піхотинці, приїхали до Києва. Не всі, але досить багато, і їх, як мені видалося, дуже тепло зустрічали у Борисполі. Ось у нашій студії сьогодні Юлія Мединська, санінструктор десантно-штурмової роти 1-го батальйону української морської піхоти у Феодосії, і Владислав Ягело, виконуючий обов'язки командира 1-ї роти морської піхоти. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Для того, щоб задати тон нашій розмові, і я думаю, що ви зрозумієте, про що ми хочемо говорити, тим, хто, можливо, ще не передивився це у Ютубі, хоча, думаю, що таких мало серед людей там віком від 10 до 70 років. Давайте послухаємо, як екіпаж українського судна, за однією версією це Костянтин Ольшанський був корабель, а за іншою версією це якраз екіпаж тральщика «Черкаси», який останній штурмували 25 березня, перед штурмом, озброївшись палицями, які чомусь так після Майдану склалося, стали дуже модною зброєю, співали відомий хіт білоруського гурту «Лябіс Трубіцької» «Воїни світа», який тепер в народі вважається піснею українського Майдану. Світанку ще далеко. Ви підспівували, Владислав.
Да.
Ви кого вважаєте воїнами світла?
Я вважаю той, хто, як це сказати, вірить в те, що він робить. Тобто я не можу сказати, що там хтось одна сторона чи друга. Кожна сторона підтримує свою ідею. Тобто от, безпосередньо нікого не можу сказати. Якщо він в це вірить, то він для себе є воїн світу.
Але як ви чули, от ті, хто вас штурмували, вони вірили в те, що вони робили?
На мій погляд, це був безпосередньо виконання наказу. Тобто був наказ, було поставлено завдання, і хлопці його виконували.
А можете розказати тим, хто не знає, отак по-військовому, коли, як, в якій годині, яким чином, що казали, що робили?
Яка це була? 24 число, приблизно о 4-й годині. Так, 4-й годині утра. Я проснувся від вибухів, тому що ночував на місці, якби в кабінеті. Канцелярії командира роти. Ось. Ну, спочатку, звісно, якби не зрозумів, в чому справа. Тобто звикли до цього всього, до цієї обстановки, що ніхто вже не вважав там. Буде штурм. Кожного дня чекали штурм майже, в принципі. Ось.
Перший раз страшно, а потім звикаєш.
Да. Ну, так-то да. Ось. І потім, коли я вже крайній раз так одягався швидко, це, напевно, десь на першому курсі інституту. Ось. І після того, як я вийшов у коридор і побачив Юліну колегу санінструктора, вже майже в паніці. Ось, і весь коридор був задимлений сльозоточивим газом.
І який це сльозогінний газ?
Якийсь там щось на десь приблизно терен. Тому що було дуже неприємно. Рівного мало.
Ну, на Майдані кажуть, що десь теж таке саме приблизно використовували.
Так, та
терен.
Могло б бути краще, але не парфюм.
Угу.
Ось. І вже побачив, що пішли штурм до дверей. А двері були зачинені знутрі. Металеві двері, яких спеціально брали ручку ззовні. Ось. Тобто одне місце, тобто через вікна. Через вікна почали стріляти цими гранатами з газом. Ось. І вже, в принципі, весь коридор був задимлений. От, протигази,
у вас масок не було, протигази?
Протигази були, але вона є, десь є. А коли починається паніка, ти забуваєш. Тобто я на автоматі відкрив шафу, знаю, що вона там, моя маска, лежить. Темно. 4 утра ранку, 4 години ранку я не включав світла. Тобто, як сказати... не годи тренувань, а все ж таки, як-то от где-то на автоматі на якомусь. Водягнув протигаз, все. Потім почали, було ще два офіцери з наших рот. Ось, тобто прийняли рішення евакувати людей. Тому що почалась вже світлошумові гранати, стрільба з автоматичної зброї. Тобто, якщо сидіти там, то ми би просто з офіцерами похоронили би людей. Тобто, така перша була, якось так сказати, таке рішення. Тому що, якщо ми без зброї, в казармі взагалі жодної зброї не було, зокрема, двох або трьох багнетножів проти автоматичної зброї та з палкою на танк. Ось, і прийняли рішення евакувати людей. Ось, і після цього вже зняли з санінструктора білий халат, відкрили двері. От, викинули цей халат, тобто пішли возгласи, тобто, там з тої сторони були виходіть, здавайтесь, з нецензурною бранню.
Це кричали російські військовослужбовці чи самооборона?
Я не можу сказати нічого, тому що вони були одягнені камуфльовані, екіпіровані, дуже, дуже гарно екіпіровані. В масках, в шоломах, тобто
прибори
нічного бачення. Тобто, я сумніваюся, що це самооборона якась настільки спеціально підготовлена. Це роки тренувань.
Ну, ясно. Ви ж все-таки морпехи.
Так.
Це роки. Вас професіоналів.
Не кожен морпех може здійснювати, тобто, такий моральний тиск. Це був дуже моральний тиск, дуже великий моральний тиск.
Скажіть мені, будь ласка, якби зброя була, що б було?
На даний час я не можу відповісти, але аналізуючи, ми б, напевно, відкрили б. Наказ на дозвіл на відкриття вогню десь приблизно 5 днів тому, на той час, нам давали. Тобто, якщо моєму життю або життю військовослужбовця мого підлеглого, навіть не мого підлеглого, військовослужбовця нашої частини погрожує життю, ми мали право відкривати вогонь на ураження. На даний час я не можу відповісти остаточно, відкривав би я вогонь чи не відкривав. Скоріше всього, відкривав би, напевно.
Я просто чому питаю? Тому що ми люди цивільні, ми, можливо, не розуміємо там. Ми читаємо те, що люди пишуть на форумах, коментують нас, хтось каже, от треба було, щоб стріляли і так далі. Але дуже багато людей кажуть про те, що військовослужбовець професійний сам по собі цінніший для України, ніж якби він загинув у нерівному бою, ось в оточенні.
От тому й справа. Ми не могли оцінити всю обстановку, тому що ніч, спросоні і кількість протистоючої сторони ми не могли оцінити.
Ви ж не знали, скільки на вас нападає.
Скільки, кого, що.
Зараз у нас телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
Доброго вечора.
Доброго.
Мене звати Валентина, я телефоную з Київської області, повага. ведучій і гостям. Я хотіла задати вашим гостям ось таке запитання, навіть два таких коротких запитання. Просто коли починалося все це вторгнення Росії в Крим, і ваших колег в Криму брали українських військовослужбовців інтерв'ю, багато з них казали, що от, ну як це так може бути, ми ж поряд служили, росіяни ніколи не нападуть, не підуть в штурм, це наші брати. От переживши все це, ви вже усвідомили, що коли росіянин приходить на Україну зі зброєю, це вже не брат по національності, це окупанти, що, в принципі, ворог не має національності. Це перше таке запитання. А друге, от багато, просто запитати вас, як у людей, які багато часу прожили в Криму, спілкувалися з місцевими мешканцями. От Крим же наскільки пов'язаний з Україною? І електроенергію Україна забезпечує, і найнижчі тарифи по Україні за рахунок дотацій з центрального бюджету були саме в Криму. Невже от ті кримчани, які все-таки підтримали той референдум і пішли, вони не знали цих фактів? Чи їм, в принципі, було байдуже, що робить Київ, для них вони це ігнорували? Якась
Міло, дякую вам. Я переадресую це питання Юлі.
Я на второй вопрос могу ответить, що, в принципі, да, кримчанам, наверное, все равно було. От вони настільки раді, що вони... В России они друг друга поздравляют. Я просто смотрю на своих соседей, на своих одноклассников, на своих друзей, вообще вот людей, которые живут рядом. Они говорят, поздравляют друг друга после референдума, обнимаются, там, я не знаю, целуются, говорят, вот, слава богу, мы дома, мы в России, мы уже россияне. Я на них смотрю, мне хочется им задать вопрос. Ребята, ну неужели вам так плохо жилось в Украине? Неужели вас так притесняли, обижали, унижали или зарплаты вам какие-то не выплачивали, что вы так стремитесь в Россию? Я этого стремления не понимаю.
Юлечка, а если бы, перейду на українську, а якщо б референдум відбувся у законний спосіб без вторгнення російських військ, от якби, наприклад, кримська громада, люди, які живуть в Криму, сказали, знаєте, ми хочемо, щоб ми там, наприклад, мали, я не знаю, там тільки російську мову, хоча й так одна українська школа була, якби там, не знаю, там... юрисдикція була б інша якась би. Як ви думаєте, якби не було людей з автоматами, якби не було тих, кого називають чи зеленими чоловічками, чи марсіанами, насправді це, якщо без опізнавальних знаків, терористи за міжнародним визначенням, як би люди голосували? Так само?
Нет, не так само. Я думаю, у нас дуже багато людей, які не ходили на референдум. Я знаю, що... Некоторые люди рассказывали, когда подвыпили, они рассказывали, что ребята, там мы ходили, я там лично 40 на 40 бланках поставил галочку за Россию, а мой сосед поставил 38 на 38 бланках галочку за Россию. То есть я, честно сказать, мне самой интересно знать, но то, что сказали 97%, это все неправда.
Ну, эксперты кажуть, але це має бути кілька точок зору для того, щоб зрозуміти, де правда. Експерти кажуть, що десь 34% тільки реально голосували сам на сам. Тобто я сам за себе голосував. Тут наша слухачка зачепила ще одну дуже важливу тему, і вона стосується вас. Тому що ви зробили свій вибір, ви залишилися вірними присязі Україні, і ви приїхали сюди, на материкову Україну. Але як вам було важко робити цей вибір, оскільки... Ну, можливо, ми там не знаємо до кінця, але в нас є наші колеги, журналісти в Криму, оскільки, по суті, те, що ви бачили в Криму, зовсім відрізнялося від того, що ми бачили тут журналісти, які, наприклад, весь час відстежували події на Майдані. Інформаційна війна вам не завадила зробити вибір на користь України?
Ні, мені не помішало.
Тому що потрібно завжди все розраховувати. Розраховувати кожен фактор. Це підхід, ну, безпосередньо. Тобто, в тебе, наприклад, в тебе є сім'я, в тебе є квартира, в тебе є корні, наприклад, Сімферополь, наприклад, там Феодосія, неважливо. В мене залишились зараз у Феодосії батьки, військові пенсіонери, батьки, в них квартира. Вони на зараз, на цей момент, вони вагаються, що їм робити. Бачачи, що зараз в Феодосії трапляється, половина рада, половина нарада. Я, наприклад, для себе зробив, я присягав українському народу. Я давав клятву морського піхотинця, в якому що там написано.
Вірний завжди.
Вірний завжди. І я до останньої каплі крові буду вірним українському народові.
У нас є слухач. Щойно ви чули слова, я просто нагадаю нашим слухачам, Владислава Ягела, виконуючого обов'язки командира першої роти морської піхоти, першого батальйону української морської піхоти у Феодосії, а у нас ще у студії є санінструктор Юлія Мединська. Прошу, ставте запитання.
Добрий вечір. Це Ігор з міста Ромнищі на Сумщині. Я б хотів запитати, по-перше, яка доля тих військовослужбовців, які переїхали до України, ну, от і Владислава, і Юлі. І друге питання до Владислава. Будь ласка, змоделюйте ситуацію в разі вторгнення на материкову частину. От як будуть розгортатись події? Все-таки Україна в меншості, Збройні сили. Дякую дуже.
Ой, не знаю. Я не можу прогнозувати. Чесно кажучи, я затрудняюсь відповісти на це питання. Щодо вторгнення, наприклад, вторгнення на материкову зону. Тому що, ну, я не генеральний штаб, я на ці мозги. Я сподіваюсь на Бога, щоб цього не трапилось. От, якби, от тільки так.
На Путіна не сподіваєтесь?
Не хочу. Взагалі не хочу.
Я просто для тих, хто нас слухає, нагадаю, що дуже багато експертів, включаючи розвідку, військову розвідку Сполучених Штатів Америки і колишніх очільників силових відомств України, кажуть, що ця ніч, наступні кілька ночей і днів є певною мірою критичними для України, для Європи і для світу в цілому, оскільки саме в цей час можуть бути такі дії з боку Російської Федерації, які будуть розцінені як агресія на материкову частину України, оскільки ще після Майдану 2004 року були оприлюднені кілька стратегічних планів. За одним з них, мрією Путіна, однією з них є те, щоб посунути кордони Російської Федерації і забрати східні і південні області, і з'єднати України, і з'єднатися з Придністров'ям. Однак сьогодні був брифінг в адміністрації президента, туди ходив ось мій колега Андрій Дубчак, він зараз спостерігає за ефіром. Керівник Генштабу не прийшов на цю зустріч з журналістами, а голова адміністрації президента пан Пашинський сказав, що він вважає, що це все якби просто ще така певна емоційна реакція спільноти. Насправді такої небезпеки немає. Ситуація, верніше, він сказав так, що небезпека не більша, ніж вона була тиждень тому, чи два тижні тому, чи три тижні тому. Але запитання нашого слухача, крім того, що на що відповів Владислав, ще стосувалося вашої подальшої долі. Юлю, розкажіть, будь ласка, які проблеми і що вам обіцяли? Ви сьогодні зустрічалися із керівництвом, із міністром оборони?
Да, ми сьогодні зустрічалися з міністром оборони. В даний момент рішається вопрос о дальнейшому нашому місці служби. Вот, как бы, или это будет Одесса, или это будет Николаев.
Вас опять-таки не будут расформовывать? Вы будете
нет,
все разом?
Нет, нет. Нет, нас, скорее всего, будут добирать, дополнять батальон, то есть вместо тех людей, которые ушли, которые в вакантные должности стали, будут добирать людей, вот, и батальон будет в том же, как бы, составе.
Зараз ви живете на території президентського боку?
Да, зараз ми живемо.
Які
да.
там умови?
Там дуже хороші умови, как бы, нас встретили дуже тепло, дуже хорошо, то есть везде ми видим тільки радушие, тільки вот самые такие положительные эмоции со стороны людей. Ми дуже раді этому.
Ми журналісти, ми відстежуємо просто те, що відбувається. І певною мірою для багатьох і для журналістів так само було відкриттям, наприклад, те, що в Донецькій області люди просто загодовують військовослужбовців, які зараз несуть там службу на кордоні, які частини, які туди були передислоковані, їм везуть машинами яйці, сало і все на світі. Це просто одна з частин відповідей на запитання. Народ кого підтримує зараз?
От народ? Нас підтримують люди сьогодні, і вчора, і сьогодні. Ми тільки з'явились в часті, тут же почали приїжджати люди, всі спрашують, що там вам потрібно, давайте пишіть списки, що вам привезти, чим вам допомогти. Нам, в принципі, всього вистачає, все, слава Богу, хорошо, але люди допомагають, і люди...
Це те, що відбувалося із Майданом у Києві. В найкритичніші моменти люди з'їжджалися, збігалися і робили щось все можливе, щоб втримати ситуацію. Дуже шкода усіх, хто загинув і з усіх боків. Ті, хто війшов в Небесну Сотню із сторони правоохоронців. Дуже шкода тих, хто загинув під час штурму, прапорщику якого, от хлопчику, сину, 4 роки, вагітна дружина. Так само шкода і цього спецназівця з Волгограда, який брав участь і загинув тут, якого сюди за наказом привели. Але я б хотіла, щоб в останні хвилини ефіру ви переказали історію, яка тільки частинкою прийшла у відео, яке знімав Андрій Довчак у Борисполі, про те, як поводилися, власне, брутально з тим, хто хотів захистити прапор, і з тим, хто співав гімн під час штурму.
Під час, так сказати, затримання і зв'язування рук військовослужбовець нашої частини, стоячи обличчям до стіни, почав співати гімн України, ось, за що отримав, так сказати, нічого смішного, прикладом десь приблизно в район голови, був повалений на землю, трішечки потоптаний. Ось, але живий, зараз знаходиться в лікарні, легкий струс мозку. Ось, тобто ми всі прониклися цим. Ось. Тобто під час затримання він співав гімн.
А ви знаєте про цей випадок, коли курсанти Анахімівського училища? Це, знаєте, ще одна така аналогія. І просто ми, як журналісти, як спостерігаємо за цим, от ми це бачимо, що в найважчі хвилини Майдану люди співали гімн. І це як форма, над українцями сміються, що якщо на них там нападають, щось з ними роблять, то вони співають. От зараз гімн став формою захисту людей у тих моментах, коли вони не можуть нічим іншим захистити свою гідність. Якщо Путін вирішить змінити світобудову, то вже гімном одним Україна себе не захистить. Тому, Владислав, я запитую вас, скажіть, будь ласка, а ви взагалі, спілкуючись з військовослужбовцями, як відчуваєте, наскільки українські військовослужбовці готові справді воювати?
Повторююсь, у нашій клятві морського піхотинця вказано: клянусь захищати Україну та її народ до останньої каплі крові. Кожен військовослужбовець нашої частини присягав.
І вже готов.
І вже готовий.
Там у Борисполі, коли керівник казав, що десь 2/3 якби залишилося, коли вас зустрічали, ви, Юля, сказали, ні, насправді приїхало набагато більше. Скільки зараз людей приїхало з Феодосії, з морських піхотинців до Києва?
На даний час...
140?
147-150, десь так приблизно. Тобто, десь так.
Що буде з родинами?
Керівництво Міністерства оборони категорично пообіцяло, то що будуть розміщені за місцем постійної дислокації частини. Помоги. Не тільки сім'ї, та ще й військовослужбовці. Тобто на даний час проходить рекогносировка цих військових місць.